Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, ծրագիրը հեռարձակում է Թավի Սուպլեվա ռադիոկանալը, այս ծրագիրը նախատեսված է վրացահայության համար. Երկորդ պետական այցով այսօր Հայաստան է ժամանում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի առաջնորդները մասնակցելու են հայ-ֆրանսական տնտեսական համաժողովին։ Սերսարքսյանի եւ Ֆրանսուա Օլանդի մասնակցությամբ Երևանում կբացվի Ֆրանսիայի ազգային հերոս անվանի մարաստեղծ Միսակ Մանուշյանի անվան պուրակը։ Նախագահները կայցելեն նաեւ բացվելիք ֆրանսիական Կարֆուր հիպերմարկետի շին հրապարակ։ Ֆրանսուա Օլանդը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հարգանքի տուր կմատուցի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հիշեցնենք, որ կիրակի երեկոյան արդեն Երևան է ժամանել ֆրանսահայ աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը, օդանավակայում նրան դիմավորել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, իսկ այս երեկո այսօր մարզահամերգային համալիրում նախատեսված է Ազնավուրի մենահամերգը, որին ներկա կգտնվեն Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները։ Ավելացնենք նաեւ, որ մինչև Երևան ժամանելը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Երևանից պաշտոնական այցով գտնվում է Բաքվում։ Ադրբեջանական տրենդ գործակալության փոխանցումը Ֆրանսուա Օլանդը այստեղ հայտարարել է, թե որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի, Ֆրանսիան անելու է ամեն հնարավորը գտնելու խաղաղ լուծում, որը հնարավորություն կտա Ադրբեջանին եւ Հայաստանին կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Իլհամ Ալիևի ուղեկցությամբ Օլանդը Բաքվում ցանոթացել է ֆրանսիական լիցեի կառուցման աշխատանքներին, Ադրբեջանի նախագահի Կայքեջի փոխանցումը Ալիևը եւ Օլանդը աիցելել են նաեւ իջեր իր շահեր պատվաճարտարապետական արգելոց։ Տարածաշրջանային այն այցի շրջանակներում Ֆրանսիայի նախագահը լինելու է նաեւ Վրաստանում։ Այժմ լսենք մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը կապված Օլանդի այցի հետ։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի այցը կոչված է վերահաստատելու հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների սերտ բնույթը եւ դրական ընթացքը։ Այսօր, ինչպես հայտնի է, սպասվում է Ֆրանսիայի նախագահի այցը Հայաստան եւ ազատության խնդրանքով անդրադառնալով Օլանդի այցին նման կարծիք հայտնեց Բրյուսելում գործող Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Հրանտ Կոստանյանը։
Սովորաբար երկրի պետերի այցելությունները մեծ քաղաքական նշանակություն չեն ունենում։ Քաղաքականությունը վարում է, շարունակվում է եւ այն քաղաքականությունը, որ եղել է, այն հարաբերությունները, սերտ, որ եղել են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջեւ, կշարունակվեն։ Այդ իմաստով այստեղ կտրուկ փոփոխություն ակնկալել չի կարելի։ Խնդիրը նանում է, որ կան սերտ հարաբերություններ, կան մշակութային կապեր, պատմական կապեր եւ այս ընդամենը վերահաստատում է հարաբերությունների սերտաճումը, հարաբերությունների դրական ընթացքը։
Եթե Օլանդի այցը դիտարկենք Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների կոնտեքստում, կարող ենք այս այցը ընկալել որպես մի փորձ թարմացնելու Եվրամիության հետ հարաբերությունները, ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման ձախողումից հետո, հարցրեցինք Կոստանյանին։
Չեմ կարծում, որ այս այցը պիտի մեկնաբանվի Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների համատեքստը։ Սա վերաբերում է Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան եւ Եվրոպական միության հարաբերություններին եւ Ֆրանսիայի դրանում մասնակցությանը, Ֆրանսան միշտ էլ աջակցել է Հայաստանին եվրոպական կառույցներում, եվրոպական հարթակի վրա, եւ դա ամեն դեպքում շարունակվում է, նույնիսկ ասոցիացիան համաձայնագրի ձախողումից հետո։ Այստեղ կտրուկ փոփոխություններ չի կարող լինել դրքին Հայաստան եւ Եվրոպական միություն հարաբերությունները այժմ այնքան էլ սերտ չեն, կան խնդիրներ մասնավորաբար ասոցիացիան համաձայնագրի հետ, եւ Ֆրանսիան շարունակելու իր աջակցությունը Հայաստանին Եվրոպական միության շրջանակներում, սակայն այս հարցը կոնկրետ չեմ կարծում, որ կտրուկ փոփոխությունների առիթ հանդիսա։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները 1994 թվականի մայիսի 12-ին ուժի մեջ մտած զինադադարի 20-ամյակի կապակցությամբ հայտարարություն են տարածել՝ տարածաշրջանի ժողովրդներին կոչանելով խորհել անցած 2-10-ամյակի ժառանգության մասին։ Հայտարարության մեջ մասնարարապես նշված է, զինադադարի համաձայնագրով ավարտվեց պատերազմը, վերջ տրվեցին նախորդ տարիների ողբերգական բռնություններին և ստեղծվեց խաղաղության տանող բանակցությունների անցկացման հիմք։ Զինադադարի համաձայնագրի շնորհիվ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նոր սերունդը մեծացավ առանց պատերազմի արհավիրքները տեսնելու։ Կողմերը պետք է անեն հնարավորը ապագա սերունդներին նման փորձառությունից զերծ պահելու համար, նշված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարած հայտարարության մեջ, որ ստորագրել են 3 համանախագահները՝ Ջեյմս Ուորլիքը Միացյալ Նահանգներ, Իգոր Պոպովը Ռուսաստան եւ Ժակ Ֆուրին Ֆրանսիա։ Իսկ թե ինչ արձագանք կա Հայաստանից այս կապակցությամբ ապակրկին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը գտնում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի ներկայացրած դրույթները, որոնք ընդհանուր առմամբ արտացոլում են համանախագահ երկրների առաջարկությունները, կարող են հիմք հանդիսանալ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման համար։ Ջեյմս Օրլիքի կողմից ներկայացված հիմնախնդրի անգուցալուծման տարրերը ընդհանուր առմամբ արտացոլում են համանախագահ երկրների առաջարկությունները։ Ինչպես եւ երրանախագահները, մենք շարունակում ենք վստահ լինել, որ վերջին տարիների ընթացքում երրանախագահ երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարություններում ամրագրված դրույթները կարող են հիմք հանդիսանալ հիմնախնդրի տևական խաղաղ կարգավորման համար։ Անդրադառնալով դեսպան Ջեյմս Օրլիքի մայիսի 7-ի ելույթին, մասնավորապես ասել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ըստ Նալբանդյանի, հակամարտության կարգավորման դրույթները պետք է դիտարկվեն որպես մեկ ամբողջություն, և դրանցից որևիցե մեկին մյուսի նկատմամբ գերակայություն տալու փորձերը անհնարին կդարձնեն հիմնախնդրի կարգավորումը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարը ընդգծում է, որ առանց բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք ներգրավվածության անհնարին է հասնել խնդրի անգուցալուծմանը, հղում կատարելով ամերիկացի դիվանագետի խոսքերին, թե տևական խաղաղության ցանկացած համաձայնություն հաջողված համարելու համար պետք է արտացոլի բոլոր կողմերի դիրքորոշումները։ Ադրբեջանին մեղադրելով հրադադարը շարունակաբար կոպտորեն խախտելու մեջ, Էդվարդ Նալբանդյանը հույս է հայտնում, որ երրանախագահները հանդես կգան վճռական ուղերձ պարունակող հատուկ հայտարարությամբ, և հավելում է. «Կարևոր է բացառել ուժի կիրառումը, դրանով իսկ առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել բանակցային գործընթացի հաջողության համար»։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժել էր Ջեյմս Օրլիքի ներկայացրած 6 կետերը։ Դեպի անցյալ վերադարձի մասին խոսքն անգամ լինել չի կարող, Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշվել է նրա ժողովրդի կողմից 1991 թվականի անկախության հանրաքվեի ժամանակ ազատ և իրավական կամ արտահայտության միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախությունն ու անվտանգությունը բացառիկ արժեքներ են, որոնք ենթակա չեն որևէ սակարկության», ասված է Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մայիսի 8-ին տարածած հայտարարությունում։ Նույն օրը Օրլիքի ելույթին արձագանքեց նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, նշելով, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի կարող բանակցությունների առարկա լինել, և ուշագրավ մի հավելում անելով, որ Բաքուն համաձայնվել է հակամարտության գոտում խաղաղապահների տեղակայմանը։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանի ներկայացմամբ Ջեյմս Օրլիքի ասասների մեջ նորություն չկա, և ամերիկյան կողմի այդ նախաձեռնության իմաստն այն է, որ ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին Ռուսաստանին հիշեցվի. Ղարաբաղյան ուղղությամբ արդեն իսկ կան խաղի կանոններ, և Մոսկվան չպետք է այս ուղղությամբ ևս դիմի ինքնագործնեության։
Ի վերջո նրան այդ հայտարարությունները չեն, չէ՞, ամսի 8-ին Կալիֆոռնիայի նահանգականաչ Ղարաբաղի անկախությունը քայլը քաղաքական կատակ չէ, ամեն ինչ իրար հետ կապված գործողություններ են, ես գտնում եմ, և նրանք ուշագրվածությունն են Միացյալ Նահանգները ակտիվանալու ուղղությամբ։
Իսկ մտավախություն կա, որ Ռուսաստանը կփորձի այստեղ միայնակ
ինչ։ Իհարկե, միանշանակ հենց նաև որ Ռուսաստանը կարող է փորձել իր հիմա նոր մոտեցումները ցուցաբերել այս տարածքում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախությունից հետո 20 տարի շարունակ անընդմեջ մեր երկրում խոսվում է բարեփոխումների մասին։ Յուրաքանչյուր նոր նախագահ, յուրաքանչյուր նոր կառավարություն անընդմեջ պնդում է նոր բարեփոխումների մասին։ Եվ ահա, մեր երկրում տեղի ունեցող, այսօր տեղի ունեցող բարեփոխումների մասին ուշագրավ կարծիքի հայտնել Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանի հետ զրույցում։
Ինչքան բարեփոխում են, այնքան երկիրը կործանվում է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահին հանդիպեցին կուսակցության այսօր հրավիրած երիտասարդական կոնգրեսի համագումարի ժամանակ։ Տեր-Պետրոսյանի այցն անակնկալ էր երիտասարդների համար։ Բուրըն ծափողջուներ Լևոն բացականչություններից հետո համագումարն ընդմիջվեց, իսկ հետո այն շարունակվեց դռնփակ, առանց լրատվամիջոցների մասնակցության։ Այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց մի քանի հարց ուղղել առաջին նախագահին, քանի որ այսօր նա եկել էր քաջալերելու հենց երիտասարդներին, Տեր Պետրոսյանին խնդրեցինք կարծիք հայտնել պարտադիր կուտակայինի դեմ բողոքի դուրս եկած երիտասարդների մասին։
Ես ոչ ճանաչում եմ այդ պահանջը։
Շատ լավ, կարծում եք, որ այսօր մեր կառավարությունը այսպեսի ճգնաժամ է հայտնվել, որ հենց քաղաքացիների նախաձեռնությունն է այսօր հարցի լուծում տալու երկրորդ ստացված։
Ես համաձայն չեմ։
Չեք։
Ոչ, դա ընդամենը մի տարժ է, որ անհրաժեշտ տարժ է, իսկ հիմնականը քաղաքական ուժերը պիտի լուծեն։
Իսկ քաղաքացիական նախաձեռնությունից հանրային ճնշման կարող է ինչ-որ բանի հասնել ի վերջո։
Առանց քաղաքական ուժերի աջակցության ոչ մի բան չի կարող հասնել։ Քաղաքական ուժերն էլ առանց քաղաքացիական շարժումների աջակցության ոչ մի հաջողություն չեն կարող հասնել։
Դուք մինչև որս կարծես թե կոնկրետ դիրքորոշումը չեք հայտնել, թեպետ հակ-ռուսակցությունը, հակ-խմբակցությունը հայտնել է դիրքորոշումը կոնկրետ կուտակայինի հարցում։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այս օրենքին եւ սրա շուրջ ստեղծված այս աղմուկին։
Աղմուկ չի, ես դա նոր շարժումն է եւ ճիշտ հարցադրումն է, բայց ինձ համար դա մի մասնակի հարց է դառնում։ Եթե անգամ եթե կուտակայինը լուծեցին իրենց ուզած ձևով, իսկ ժողովրդի ուզած ձևով, դա ինչ է փոխելու երկրում։ Հազարը կուտակայինի պես հարց գոյություն ունի Հայաստան։ Դրանով թալանը վերանալու է Հայաստանը։ Արտագաղթը վերանալու է։
Համակարգային լուծում է պետք։
Միշտ իմ խնդիրը համակարգն է, ուրիշ խնդիր ես չունեմ։
Օր նախագահ,
ցանկացած այդպիսի հարց որ բարձրացվում, իհարկե ողջունելի է։ Եթե դրանք շատանան, բազմազան դառնան, ավելի զանգվածային դառնան, դա կնպաստի ինձ համակարգային փոփոխությունը։
Եվ ներքին խնդիրները մեր մոտ այսօր կարծես թե շատ-շատ են, բայց հիմա նաև արտաքին խնդիրներն են կարծես թե նորից առաջանում եւ
կոնկրետ ես այդպեսի բաժանում ընդհանրապես չգիտեմ։ Կա պետություն, ներքին ու արտաքին են միաձուլ խնդիրների մի համակարգ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չցանկացավ տարանջատել ներքին եւ արտաքին խնդիրները, վստահեցնելով, որ երկրում առկա բոլոր խնդիրներին պետք է տրվի համակարգային լուծում։ Այդուհանդերձ փորձեցինք պարզել, ինչպես է վերաբերում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի Ղարաբաղյան հակամարտության հնարավոր լուծումների վերաբերյալ վերջին ելույթին։
Ուորլիքի վերջին հայտարարությունը, բայց եւ այնպես, եթե նորից վերափորձեմ վերադառնալ։
Այդ ասխալ է կարող մարդին, երբ մի անգամ մերժված հարցին դուք փորձում եք նորից վերադառնալ։
Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ իր կարծիքն հայտնելիս ասաց, որ այս իշխանությունների նախաձեռնած ոչ մի բարեփոխման չի հավատում։
Ինչքան բարեփոխում են, այդքան այս երկիրը կործանվում է։
Այլափոխում
է։ Կործանվում է։
Իսկ
այս բոլոր բարեփոխումներ, այսպես կոչված ճակերտավոր կոչվածները ուղված են այս երկիրը կործանելու։
Մեր հարցին, թե արդյոք Մաքսային միության անդամակցելը նույնպես երկիրը կործանելու ուղված նախաձեռնություն է, Տեր Պետրոսյանն ասաց։
Այդ թվում նաև Մաքսային միության անդամակցելը հատկապես կարծես թե վերջին օրին ավելի հրատապ է դառնում այս խնդիրը։
Այսինքն ես չհասկացա ձեր հարցը։
Այսինքն նրանց նախաձեռնություններից է նաև Մաքսային
միության։ Նրանք չեն նախաձեռնել, նրանք նախաձեռնել էին Եվրոասոցիացիան։
Այո, բայց հետո գնացին
նախայտարակ վիճակում գնացին մտան եւ բան Մաքսային միություն։ Դրանից դուք ինչ եք սպասում։
Իդեպ այսօր ՀԱԿ-ի երիտասարդական կոնգրեսի համագումարի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առանց լրատվամիջոցների ներկայության զրույց է ունեցել երիտասարդների հետ եւ պատասխանել նրանց հուզող հարցերին։
Լավ, այսօր այդ դեպքում երիտասարդներին եկել եք պարզապես աջակցել, թե ինչ որ պատգամ ունեք, խոսք ունեք նրանց ասելու։
Իմ ներկայությունը արդեն ինչ որ պատգամ է, բայց եթե անհրաժեշտություն լինի, պատգամ էլ կլինի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեփոխումները չշրջանցեցին եւ մեր մայրաքաղաքը կամ ավելի ճիշտ մեր մայրաքաղաքի ճարտարապետական դիմագիծը 20 տարի առաջ մեր մայրաքաղաքը բոլորովին այլ տեսք ուներ, հատկապես քաղաքի կենտրոնը, որտեղ դեռ պահպանվել էին 18-ից 19-րդ դարի շենք շինություններ։ Հիմա Երևանում շատ քիչ են դրանք, կամ ավելի ճիշտ գրեթե չկան։ Նորանկախ Հայաստանում դրանցից շատերը պարզապես ոչնչացվեցին, տեղը զիջելով նորակառույց էլիտար բարձրահարկ շենքերին։ Լսենք մեր թղթակից Էլեն Չիլինգարյանին։
Պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող աֆրիկյանների շենքը հնարավոր է պահպանել միայն հանրության ճնշման արդյունքում, ասում են շենքի ճակատագրով մտահոգված ակտիվիստները։ 2006-ին հուշարձանի տարածքը հանրային գերակա շահ ճանաչվեց, իսկ աֆրիկյանների շենքը որպես հանրապետական նշանակության հուշարձան որոշում կայացվեց տեղափոխել, ոչ թե ապամոնտաժել։ Սակայն այսօր շենքը ոչնչացման եզրին է։ Պատճառը տարածքը ձեռք բերած Dwin Holding, հետագայում էլ Millennium Construction ընկերությունների անգործությունն է, որոնք 8 տարիների ընթացքում ընդամենը ապա մոնտաժել են շենքի տանիքը, թույլ տալով, որպեսզի այն աստիճանաբար քանդվի, նշում են ակտիվիստները։ Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյան.
Աֆրիկաների տունը, որը հանրապետական նշանակության հուշարձան շինություն է, նա պետք է տեղափոխվի։ Տեղափոխվել դա նշանակում է այստեղից ապամոնտաժի մեկ ուրիշտեղ վերականգնվի։ Բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ արդեն 8 տարի է այս հուշարձան շինությունը դարձրել են աղբանոց, և ոչ մշակույթի նախարարությունը, ոչ Երևանի քաղաքապետարանը, ոչ էլ պետությունը, կառավարությունը, հետամուտ չի կառավարությունը այդ իր որոշումների։
Մայիսի 9-ի անկային օրվա ընթացքում աֆրիկյանների շենքի հարակից 3-ից 4 ծառերն են հատվել։ Քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ հատման համար թույլտվություն տվել են։ Հիմնավորումը՝ ծառերը պետք է շենքից 5 մետր հեռու լինեն, մինչդեռ աֆրիկյանների շենքի հարակից ծառերը ընդհուպ մոտ էին դրան։ Հարցին արդյոք նոր են նկատել, որ ծառերը 5 մետր հեռու են շենքից, քաղաքապետարանի ներգրավցուցիչը հրաժարվեց պատասխանել։ Ակտիվիստները վստահ են, որ սա հող է նախապատրաստվում շենքի քանդման համար։ Մեր քաղաքի նախաձեռնության անդամներ Վարդան Գերավետյան եւ Գևորգ Ղազարյան։
Դե ինձ թվում է մենք արդեն տեսնում ենք, որ հանցագործության հիմնական մասը կատարվել է, բնակելի շենքը բնակիչներից ազատվել է եւ բացի դրանից տանիքը ոչնչացվել է, որ այս շենքը բերվի ինչ-որ խարխուլ կարգավիճակի բերվի, որ ավելի օրենքով, այսպես ասած, հիմնավորված լինի սրա, ուրեմն ոչնչացումը։
Փորձում են ինչ-որ փչացած քաղաքական PR-ի լոզունգների ներքո ենթադրենք ինչ-որ ավելի լավ Երևան կամ պահպանենք հինը եւ այլն հակադարձ քայլեր կատարել, այսինքն փչացնել, քանդել այդ լոզունգների ներքո։
Ակտիվիստները ստորագրահավաք սկսեցին հուշարձանը պահպանելու կոչով եւ պահանջով, նշելով, որ Երևան խմելու ջուր բերած մարդիկ արժանի են, որպիսի իրենց հիշատակը պահպանվի։
Հաթորներ են ստեղծում, նստարաններ պատվիրում, հազարավոր քանակով վերում տեղադրում են, եղնիկներ են պատրաստում։ Մշակույթի նախարարությունը կազմակերպում է, ես իմ ինչ երկիշներին գումար է դուրս գրում։ Եղբայր, մի հատ հուշարձան կվերականգնեք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն ասացի, այսօր այս երեկո գուցեև հենց այս պահին արդեն մարզահամերգային համալիրում ելույթ է ունենում Շարլ Ազնավուրը, իսկ Ազնավուրի հայրը Միշա Ազնավուրը հայտնի է, որ ծնունդով Ջավախքից էր, Միշա Ազնավուրյան, ախալքալակից, և հենց այնտեղից էլ մեկնել է Փարիզ և ամուսնացել Ազնավուրի մոր, Եղեռնից Մազապուրց, Իզմիրցի քնարի հետ։ Այսօր ահա կրկին նրանց աշխարհահռչակ որդին երգում է Հայաստանում։ Թերևս ոչ մի հայ աշխարհի երեսին այնքան հանրահռչակ կամ աշխարհահռչակ չէ, որքան Շարլ Ազնավուրը։ Տասնորից արդեն 90-ամյակը բոլորող Շարլ Ազնավուրը իսկապես անպատկերացնելի է, թե որքան հզոր ու աննկուն արվեստագետ է, որի դեմ անզոր է անգամ ինքը մեծ ընդունությունը։ Նա իրոք ոչ միայն արվեստի, այլև հայ ու ֆրանսիացի ժողովուրդների հավերժության խորհրդանիշը լինի, ասես իր կերպարով ու իր ձայնով։ Ազնավուրը հեռավոր 1922 թվականին մայիսի 22-ին Փարիզում ծնված ու արդեն մոտ 6 տասնամյակ աշխարհին իր ձայնով ու 1000-ից ավելի իրիսկ հեղինակած երգերով և 100 միլիոնից ավել իր ձայնասկավառակներով ցնցող Ազնավուրը։ Ես դեռ հազիվ 18-ամյա իմ գավառը լքելով վճռել էի կյանքն ունենալ իմ ափերի մեջ դրված, թեթև սրտով ու աղքատի գիրերով վստահ էի, թե Փարիզը կնվաճեմ անկասկած։ Կարել տվի շքեղագույն դերցակին կապույտ գույնի մի ձեռք հագուստ նորաձև, լուսանկար, նվագախումբ և համերգները հագին իմ տնտեսած փողի վրա իրավունքներ ունեցան։ Ես ինձ տեսնում էի արդեն ամեն ազդի վերևում, իմ հրճակը տարածվում էր ամեն ժամ, արդեն շոյված էի, հարուստ, հիացողներս բազում, իմ նկարներն էին մեկնում, որ ինքնագիրս ունենան։ Ես մեծագույնն էի բոլոր երգիչներից մեծանուն, ոտքի կանգնած, ողջ սրահներ ինձ ողջունում կատաղի։ Սրանք իրիս կողմից դեռ անցյալ դարի 50-ականներին գրված իրոք մարգարեական տողեր են։ Իսկապես աշխարհը չի դադարում մինչև օրս նրան կատաղի ծափարել աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Այսօր կրկին հերթը մերն է։ Այս երեկո մեր մեծանուն հայրենակիցը երկելու է այստեղ Երևանում մարզահամերգային համալիրում, որտեղ ի թիվս այլոց նրանուն կնդրելու են նաև Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները, թերևս պատմական մի պահ է, որովհետև Հայաստանում դեռ երբեք Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները միասին չեն ունկնդրել ազնավուրի հրաշալի երգերը, նրանցից յուրաքանչյուրը թերևս ստոգորված կլինի յուրահատուկ մի զգացողությամբ հայ-ֆրանսական աշխարհահռչակ այս ֆենոմենի իդեմս ազնավուրի ընկալելու յուրօրինակ մի զգացողությամբ։ Եվ ոչ միայն նրանք իհարկե։ Ազնավուրի այսօրվա Երևանյան համերգին ներկա երջանի կնտրյալները վստահաբար ընկալելու են նրան որպես Հայաստան-Ֆրանսիա անխախտ բարեկամության կենթանի վկայություն, խորհրդանիշ ու հավերժական լեգենդ։ Ես լքեցի կյանքս դժվար, երկրի խորքում, սառն ու խավար, որ աղոթքով գտնեմ երկար ճանապարհը հավերժության։ Երկնքի տակ սայթաքելով հուսակտուր, քրտնած մոլոր, քալեցի լոկ ճամփի սույսով ճանապարհը հավերժության, գրում է Ազնավուրը։ Նա իսկապես հավերժության լեգենդ է, կենթանի լեգենդ։ Ցեղասպանությունից իրոք հրաշքով փրկված մազապուրց նրա ծնողները, Միշա և Քնար Ազնավուրյանները, հենց Ֆրանսիայում ապաստան գտան ու հանգրվան, ինչպես տասնյակ հազարավոր այլ հայ ընտանիքներ։ 1968-ին հայերեն առաջին անգամ Աբրահամ Ալիքյանի թարգմանությամբ լույս տեսավ Շառլ Ազնավուրի բանաստեղծությունների 120 էջանոց փոքրիկ ժողովածուն, որը մինչև օրս շատերի համար տանը քնքշորեն պահվող մի անգին մասունք է Շառլից, որտեվ առաջին անգամ բացի նրա անմոռանալի ձայնից նաև պարզ դարձավ, թե ինչ է երգում այս հանճարեղ երգիչը։ Իսկ նա երգում էր իհարկե սիրո, իր սպասումների, սրտի, ծնորքների, գեղեցիկ աղջիկների հոգում, մեղմ լույսերի, բոհեմի, կյանքի ու էլի սիրո մասին։ Ահ, Իզաբել, Իզաբել, իմ սեր, իմ սեր, այն ժամանակ 60-ականներին բոհեմը, Իզաբելը, Ավե Մարիան ու մաման նրա ամենատարածված երգերն էին նույնիսկ այստեղ Հայաստանում։ Les journées loin de toi ressemblent à des années. Qui donne? Այն ժամանակ 60-ականների վերջին, ահա այս գրքի թարգմանիչը, բանաստեղծ Աբրահամ Ալիքյանը, գրքի առաջաբանում հիշեցնում է, որ նույնիսկ ամենաանուղելի հորետեսները ստիպված եղան մի օր ընդունել, որ սա ձայն չէ, այլ խաչված Հիսուսի ողբը, իսկ ֆրանսական երգի ծերունազարդ ասպետը Մորի Շևալեն հաստատում է, այո, Շառլ Ազնավուրը բոլոր ժամանակների երգիչներից առաջինը, համարձակում է սերը երգել այնպես, ինչպես մարդ զգում է այն, ապրում է ու տարապում։ Այն ժամանակ 60-ականների վերջին շատ դժվար էր երևակայել, որ 60 տարի անց մոտ, ահա այսօր այստեղ այս երեկո Ազնավուրը կրկին կերգի սիրո ու աղջիկների գեղեցկության, կյանքի հավերժության մասին։ Ազնավուրը թերևս իրոք այն բացառիկն է, ով հենց այս կյանքում, այստեղ իր հավերժության ճանապարհն է անցնում, իր իսկ կենթանության օրոք արժանանալով հավերժության։ Հարյուր տարի առաջ 2 միլիոն հայերի ցեղասպանությունից մազապուրց փրկված ծնողների աշխարհահռչակ զավակը թերևս իրավունք ունի իր իսկ կյանքով մամնավորել իր ժողովրդի հավերժական ճանապարհը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։ Այսքան է սիրելի հայրենակիցներ, այսպիսով ավարտենք մեր հաղորդումը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։